sammen, og velkommen til Fortællinger i Mørket. I dag skal I lytte til et nyt segment af podcasten, som jeg kalder Fortællinger rundt om bålet. Et nyt tilbagevendende segment, hvor jeg fortæller historier, jeg selv har skrevet, enten inspireret af urban legends eller kogt op i min egen lille hjerne. Historierne fortæller jeg, som sad vi alle rundt om et knitrende bål, på den der lejr, I alle sikkert har været på et eller andet tidspunkt. De første historier i dag, der vil være to, I genkender, og så har jeg skrevet en ny, så hæng på, den sidste, den har I ikke hørt før. Så kryb godt sammen her i mørket, når jeg nu starter fortællingerne rundt om bålet. Hej alle sammen, og velkommen til fortællinger rundt om bålet. Jeg synes, det er super hyggeligt, at I vil være med på den her lejretur i aften. Og der er jo ikke noget mere hyggeligt end at sidde her rundt om bålet sammen med hinanden, og noget dejligt varmt at drikke, og ja, så skal vi have nogle hyggelige historier. Hvad siger I til det? Var det ikke en god idé? Altså, jeg har da i hvert fald et par historier op i lommen, så hvis I ikke har noget imod, at jeg ligesom tager styringen, så kan jeg da godt fortælle et par historier. Men I skal passe på, de er lidt uhyggelige, eller ja, altså, det er måske ikke for sarte sjæle. Det er nok ikke alle, der sådan lige synes, at det er det, man har lyst til at høre, inden man skal ind i soveposen og lyne godt op. Men hvis I er modige på det, så vil jeg da gerne fortælle et par stykker. Og sidder du og fryser derovre? Tag lige tæppet lidt tættere om dig. Ja, men du skal ikke sidde og blive syg herude. Det skal vi ikke have. Skulle du lige have lidt mere op i din kop? Godt. Nå, men når vi nu sidder godt her med godt med varme tæpper på og lidt at drikke, og så tænker jeg bare, at jeg sætter i gang med min første historie. Hvad siger I til det? En historie, som jeg synes har været rigtig, rigtig uhyggelig, som jeg selv har hørt, når jeg har været på lejr, som spider, og som jeg synes var rigtig, rigtig uhyggelig, og specielt når man var ude i det blå, sådan under åben himmel og sov i telt, så var det ikke lige den fedeste historie at få, men jeg er sikker på, at I kan klare det. I hvert fald så vil jeg fortælle jer historien om manden med krogen. Og historien, den handler om Sandy og Craig, som for nylig var begyndt at date, og de var meget forelskede. De var sammen hver eneste øjeblik, det kunne lade sig gøre, men at få tid alene, det var rigtig svært i begge hjem, specielt som de ældste i begge børneflokke. Craig, han havde en bil, og det gav dem en velsignet mulighed for at slippe væk fra drillerier og larm og de voksnes vurderende blikke. De nød at køre lange ture sammen og endte tit på de elskendes holdeplads i udkanten af byen. Dejlig anonymt i en lysning mellem træerne i lag for nysgerrige blikke. Og denne aften havde de spist og hygget sig med vennerne på deres stamdiner. De havde kørt om kap, for sjovt og badet i søen sammen. Sandy og Craig sagde farvel til vennerne og kørte til deres yndlingsplads på de elskendes holdeplads, lige ud for det store E. Og her der sad de i bilen og snakkede om deres drømme og håb for fremtiden, og hvordan de ville bestå deres eksamen sammen, tage på samme universitet og senere flytte sammen og stifte familie. Fremtiden den så lys ud, og de var dybt forelskede og kunne ikke holde sig fra hinanden. De krammede og kyssede intenst, og alt det, de ikke kunne derhjemme faktisk. Craig han trak sig åndeløst tilbage og smilede ømt til Sandy. Jeg skal lige ud og slå en streg, sagde han, kyssede hende blidt på munden og steg ud af bilen. Og Sandy hun kiggede forelsket efter ham og fniste lidt for sig selv. Hvor jeg er heldig at have så dejlig en kæreste, sukkede hun, rødmede og smilte saligt. Hun tændte radioen og begyndte at synge med på en populær sang, da den pludselig blev afbrudt af en nyhedssending. Rapporterens alvorlige stemme brølede over radioen. Vi afbrød programmet for at advare om alle i området. Bør være ekstra forsigtige, hvis de færdes ude. Lås jeres døre, luk ikke op for fremmede, og kontakt straks politiet, hvis I oplever fremmede mennesker på jeres grund. Eller når I er ude at køre. En alvorlig mental syg patient med morderiske tendenser er for lidt siden sluppet ud af den ellers strengt bevogtede sindssygehospital i nabobyen. Vi kan ikke advare nok om den far, han er omringet af. Vi anbefaler, at I bliver inde og låser helt af, til han igen er fundet. Sandy gispede højt og overvejede, hvordan hun skulle få Craig tilbage i bilen, så de kunne komme hjem så hurtigt som muligt. De var jo midt ude i ingenting. Ingen mennesker i nærheden, og ingen til at hjælpe, hvis der skete noget. Hendes tankestrøm blev brutalt afbrudt af et højt skrig og et bump på taget af bilen. Hun skreg, og hendes krop hoppede for skrækkelse. Hun overvejede et øjeblik, om det var Craig, der drillede, og tændte derfor forlygten på bilen. Et skrækscenarie mødte hendes blik, og hun skreg i smerte og frygt. Der fra den nederste gren på det store E hang Craig i et ræb med blodet og indvoldet løbende ud og ned af hans krop. Han hang og dinglede, ikke fordi han bevægede sig på sig, men fordi han ikke var holdt op med at svinge fra faldet. Sandy panikkede, ville ud og hjælpe ham, stikke af. Ja, hun vidste faktisk ikke, hvad hun skulle gøre, men Craig, hendes elskede Craig, hang derude. Han så død ud. men hun vidste ikke med sikkerhed. Hun turde ikke at tjekke efter. Morderen kunne jo stadigvæk være derude. Hun kravlede beslutsom over i førersædet, grædende og hultende og greb efter nøglen i tændingen for at starte bilen og køre væk. Men kom i tanke om, at Craig havde lagt nøglen i hans jakkelomme, som hang på ham derude, blodig og revet i tu, men stadig med lommen intakt. Nej. Åh, hvad skal jeg dog gøre? Åh, Craig. Åh nej. Hun hulkede og slog hårdt i rattet. Hun faldt hendes telefon i handskerummet og trykkede på skærmen for at tænde den og ringe efter hjælp. Radioreporteren havde nævnt et direkte nummer, man kunne ringe på, hvis man oplevede noget, men telefonen tændte ikke. Åh nej. Der må løbe tør for strøm. Hun havde ingen lader. Og Craigs telefon er i hans jakkelomme, sammen med nøglerne. De eneste ting, der nu kunne hjælpe hende, de var derude, sammen med Craigs iturevne krop og alt blodet. Hun sad der bag rattet længe og voterede, hvor tit hun skulle tage chancen og løbe ud og få fat i nøglerne af hans telefon, eller blive i bilen, til nogen ledte efter dem og fandt hende. Og derude, der har en Craig, stakkels Craig. Det gik der føltes som et par timer, og Sandy hun samlede alt sit mod med hulkende vejrtrækning, og kiggede hun ud til alle sider omkring bilen. Hun kunne intet se, kun træet, og hun må tørre sine øjne og trække nogle dybe indlænder. Hun låste sin dør op, så stille hun overhovedet kunne, og hun løb alt hun kunne de få meter over til træet i bilens lyskejler. Da hun nåede træet, brød hun hulkende ud i gråd, mens hun med stor smerte i hjertet og en klump i maven stak hånden ind i Craigs blodplettede venstre lomme. Intet. Hun trak vejret ind, udsendte et desperat hulk, og hun stak nu hånden ind i højre lomme, men stoppede, da hun hørte et metallisk skrabende lyd fra bilen. Hun vendte sig og skyggede for lyset med hånden og så en mørk skikkelse træde fra taget ned på kølehjelmen, for så at hoppe ned på jorden. Hun frøs i skræk, og mens hun så kilden til den metalliske skrabende lyd i hånden, han holdt en stor, spids slagterkrog. Hun skreg højt og begyndte at løbe afsted ud mod stien, der ledte væk fra pladsen. Craig og det levende mareridt, som nu løb efter hende. Mod byen, mod hendes hjem, hendes forældre og mod hjælpen. Og hun nåede lige ud til vejen og kunne se lysene fra alene, der førte mod byen. Lysene, der lovede hende hjælp og frelse, da hun mærkede en sønderrivende smerte i ryggen. Ja, det gik godt nok ikke sjovt, det der. Føj for pokker. Ja, så det der med at lige pludselig at campere her i telt her i lejren. Det kunne godt gå hen og blive lidt svært at sove nat, kunne jeg forestille mig. Ej, jeg håber, I kan tåle det. Det er jeg sikker på, I kan. I er et par stærke nogen af, ikke? Ja, jeg har jo en historie mere. Den er altså også lidt uhyggelig, synes jeg. Det var sådan noget, der måske ikke kunne holde en fra, og hende faktisk tage ud og rejse. Eller, man skal jo bare være forsigtig. Så man har jo faktisk hørt om lige præcis noget, der omhandler det her i aviserne og på TV-avisen og sådan noget. Så ja, man skal i hvert fald passe på. Det her, det handler om et organ heist, og Mark Simmons, som en dag trådte ind i den tempererede foyer på det overdøde hotel, han skulle bo på de næste 14 dage, mens han skulle varetage nogle forretningsmøder med en vigtig kunde. Han var landet i New Delhi, Indien, og blev næsten overvældet af varmen og duften og den intense larm af mennesker og køretøjer. Han var bestemt ikke længere i New York. Det var helt sikkert. Og derfor var det en lettelse at træde ind på hotellet, hvor temperaturen var mere human og roen faldt over ham. Han tjekkede ind og fik nøglen og blev ført til sin suite af en smilende og bukkende ansat. Han gav gode drikkepenge. Det var han kendt for og stolt af, og han blev altid behandlet som konge af samme grund. Han så sig om i sit smukt dekorerede suite, som rummede flere farver, delikate mønstre, guld og luksus. Mere end de fleste når at opleve en levetid. Han sukkede anerkendende og satte sig på et stort bødeseng. Han satte hans kuffert fra sig og faldt bagover i et stort dybt suk. Turen havde været lang og kedsommelig og trættende. Han åndede lettet ud og drev hurtigt væk i drømmeland. Han vågnede et par timer senere, hvor altså var kun oplyst af en enkelt bordlampe. Han gnede øjnene og måtte lige orientere sig lidt. Nå ja, han var jo på hotelsuiten i New Delhi. Og forretningsrejsen, ja, han lå lidt af sin egen forvirring. Længe levet jetlag. Han klædte sig af og gik på badeværelset og tog et dejligt, svalende, opfriskende brusebad. Han fik en skøn middag i hotellets talentfulde restaurant, som bød på fantastiske krydder og spændende egnsretter og lækre vine, der fik humøret tilbage og et let rødme i hans kinder. Han var let at beruse efter sin middag og gav alder jetlagets skylden. Han var fornøjet, mæt og igen træt. dejligt træt. Han gik tilbage i suiten, tog en drink fra den indbyggede bar og gik snart efter i seng. Dagen efter var han tidlig i gang, var til møder det meste af dagen og var med en forretningskontakt med ude på markeder og i små lokale restauranter og tehuse. Han var med af indtryk, oplysninger og den smagfulde mad og tanker omkring det formål, han var sendt derned med. Han ville så gerne, at forhandlingerne gik godt, så han kunne tage hjem til sin chef og hans team med gode resultater og forhåbentlig til en ny titel som partner i firmaet. Han smilede ved tanken. Han arbejdede hårdt på at blive partner de sidste 8 år. Havde lagt al tid og passion i hans plan og arbejde, så han havde ikke haft tid til mange venner eller endda en kæreste. Han havde der med mellemrum datet flere mulige kvinder, men ingen havde passet ind i hans travle liv. Enten ville de ikke være nummer 2 efter jobbet i hans prioriteringer, eller også krævede de for meget eller gik kun efter hans penge og status. Så Mark var forblevet ungkarl, eftertragtet med nu en interesse for de kvinder, der eftertragtede ham og hans penge. Han sukkede med et smil og tænkte, at det måtte komme, når hans stilling som partner i firmaet var sikret. Han sov tungt og trygt den nat, og var frisk, da han stod op tidlig næste morgen, og tog afsted til endnu et langt møde. Om aftenen landede han sammen med deltagerne fra mødet og dagens rundvisninger på en bar, dybt inde i byens travle larm og mylder. De havde fået godt og grundigt af de flydende varer i løbet af turen og var allerede godt lagt til, da de ankom. Det flød fortsat med de gode varer, og Mark følte sig let og glad. I løbet af aftenen kom en yderst smuk kvinde, lettere påklædt og med et lysten blik i øjet hen til hans bord. Hun satte sig, og snakken gik hurtigt flydende og flirtende mellem dem. Hun var indbydende, smuk, smilende og varm. Han syntes godt om både hendes udseende, duften fra hendes hud og hendes mørke indladende øjne. Det var som om han nærmest svømmede væk i hendes dybe øjne og mistede alt fornuft og tankevirksomhed. Det var kun hende og hendes berusende påvirkning på ham. Hun lænede sig kælende ind til ham og hviskede i hans ører. Skal vi ikke smutte fra de andre? Jeg bor på hotellet lige om hjørnet. Vi kunne vist godt tåle i privat tid. Bare du og jeg. Hun fniste og gemte ansigtet ved hans hals. Han mærkede hendes fugtige og varme ånde på sin hud og følte straks en velkendt følelse, der løb gennem hans krop. Han måtte have den her æggende kvinde, mærke hendes krop mod sin og skabe et smukt minde for livet. Han smilede frækt til hende og snøvlede beruset. Ja, det var der ikke noget heller ville lige nu. Han rejste sig let og omtumlet og gik med svejende skridt og armen om hende fnisende ud af baren og mod hendes hotel. Mark vågnede op med et dunkende hoved, kiggede forvirret op i det afskallede nikotingule loft. Han prøvede, alt han kunne for at huske, hvor han var, og hvorfor. Nå ja, New Delhi, barn, kvinden. Den sexede og smukke og mystiske kvinde. Han smilede og prøvede at genkalde sig nattens eskapade, men hans hukommelse var tåget og stoppede faktisk, da de kom ud af baren og ned ad gaden. Han kan ikke engang huske, de kom ind på hotellet, eller ind på værelset, endda om de havde sex overhovedet. Var han virkelig så fuld, at han var gået kold og ikke kunne levere? Han græmmede sig og var flov over sig selv. En kvalme strømmede over ham, da han ville vende sig og kigge på kvinden ved siden af ham. Men han var alene i sengen. I rummet. Lænerne var beskidte, krøllede og lå halvt nede på gulvet. Nu for tanker der gennem hans hoved. Angsten skyllede ind over ham sammen med smerten i hans hoved og krop og den insisterede kvalme. Havde hun givet ham stoffer og bedøvet ham og berøvet ham for alt? Han prøvede at rejse sig, men blev stoppet af en frygtelig brændende smerte i hans side. Han stønnede af smerte og faldt tilbage med madrassen. Han kiggede forsigtigt ned, og det første, der mødte hans blik, var det blodige lagen under ham og over ham. Han fik en frygtelig fornemmelse og flyttede forsigtigt og med en klump i halsen lagen, der var lagt over ham. Det var frygtelig blodigt. Han følte sig svimmel, og kvalmen strømmede med ny styrke gennem hans krop. Tårerne strømmede ned af hans kinder, da han blot lagde mere og mere af hans mave. Der, på hans side, så han blodet. En stor klodset syning, hvor blodet fortsat sivede ud. Han åndede nu hektisk, og svimmelheden væltede igen voldsomt ind over ham, på samme tid som den frygtelige smerte og kvalmen. Han strakte forsigtigt hans hånd ned og trykkede rystende ved den klodset syning. En smerte, han aldrig før havde oplevet, skød som en lyn gennem hans krop. Blodet fossede nu ud, mens tårerne flød på hans kind, og hans liv kørte som en film på hans indre lærred. Marks liv flød ud af såret, hvor hans nyre havde siddet. Ja, fy for pokker. Ja, så det må jeg nok sige. Man kunne godt sådan måske blive sådan lidt. Jeg skal ikke ud og rejse. Man kan selvfølgelig også passe lidt på. Det ville nok være en god idé. Og lad være med at gå med fremmede damer eller mænd, eller hvad man nu går efter. Men ja, det var en uhyggelig historie. Bare forestillingen om at vågne op på sådan et hotel. Nej tak. Det er fy for pokker. Ja, det må man nok sige. Men det var ikke de eneste to historier, jeg har. Den sidste, jeg har her, det er næsten den værste, synes jeg. Det der med, når uskylden, den forsvinder. Når uskylden selv bliver ondskab. Det er uhyggeligt. Men det får I jo selv at høre. Nu skal I høre historien om Sanne. Sanne gik glad og syngende ned ad gaden, ned mod Mette og Mies hus. Hun bar på sovepose, taske, pude og liggeunderlag, for hun var inviteret til at sove i telt hos Mette og hendes tvillingesøster Mie. Hun blev overrasket, da Mette spurgte op i skolen, men havde glad sagt ja og havde glædet sig resten af ugen. Mette og Mie plejede ikke at snakke med hende, da de var populære piger i skolen. Og Sanne, ja, det var hun ikke helt så meget. Hun havde skiftet tøj mindst 7 gange, havde tækket om en ny sovepose, da den gamle var slidt og grim. Hun havde næsten ikke kunne sove spænding. Mette og Mia havde spurgt hende, og kun hende. Hun kunne næsten ikke tro det. Da de med et svirp af hestehalerne var drejet om, og i synkron havde råbt, ses på fredag, bitch! Hun var deres bitch! Vildt! Sanne lavede et frisk dansetrin og smilede over hele hovedet, og gentog for sig selv, jeg er deres bitch! Woop woop! Mia chattede grinende til Mette og udbrød, slap nu af, det hele ser fint ud og klar. Du har rettet på det hele dagen. Jeg vil have, det skal være perfekt, knurrede Mette, lettere irriteret. Har du sat kameraet op, så man ikke kan se det, og har vinklen rigtig? Mie rullede med øjnene, blæste en tyggebubbel, så den smældede og sagde fnisende. Hvad tager du mig for? Selvfølgelig. Den sæk aner ikke, hvad hun har i vente. Og alle kommer til at se det. Piger, så er pigen her, råbte deres mor fra huset. Mette og Mie delte et intens blik, smilede bredt og løb ud af teltet op mod huset. De flettede deres hænder sammen, mens de løb, bobbede deres skuldre mod hinanden og sang synkron. Showtime! Sannes hjerte bankede, som var det på vej ud af brystet, da hun trykkede på dørklokken og hørte dens melodiske kime. Rettede hurtigt på blusen, pustede ned i hånden og snuste til sin ånde. Den var ok, stadig frisk efter tandbørsningen. Døren blev låst op, og der stod tvillingerne, smukke og lyse med deres blændende smil. Som var til hende? Ja, de var glade for at se hende. Hendes hjerte sprang et slag over, og hun tabte næsten sin taske. Hey bitch, det var sgu på tid, du kom. Vi har ventet på dig og gjort klar hele dagen. Er blusen ny? Du ser brandgodt ud. Pigerne hiv fnisende Sanne ind i hallen, greb hver en af hendes ting og hver en af hendes arme, og spankulerede gennem huset med hende og ud i haven, ned i teltet. Wow, udbrød Sanne, da hun kom ind i det oppyntede luksustelt. Der lå tæpper og farvestrålende store puder overalt, og i loftet hang lyskæder, der fik teltet til at ligne en stjernefyldt nattehimmel. Flot, ikke? Spurgte Mie. Smukt, så hyggeligt, erklærede Sanne, uden at overdrive. Har I ordnet alt det for mig? Spurgte hun lidt genert. Ja, sgu da. Vi har glædet os helt vildt. Vi troede først, at du ville sige nej, men blev vildt glade og overrasket, da du gerne ville, sagde pigerne i munden på hinanden. Mie rødmede lidt og sagde lidt dæmpet. Vi troede faktisk ikke, du kunne lide os. Mette nikkede samtykkende. Men det kunne du heldigvis, sagde hun. Smilende og begge piger fløj hende om halsen. Sanne blev helt mundlam og varm om hjertet. De troede, hun ikke kunne lide dem. Hun smilede forundret, rystede lidt på hovedet, for ligesom at få den tanke på plads i hjernen. Jeg troede ikke, I kunne lide mig, fnisede hun og krammede dem tilbage. De stod der alle tre, krammende, fnisende til Mette brød krammet og tog Mie i hånden. Mor bestilte pizza og bagte kage. Vi henter lige det og nogle sodavand, så kan du pakke ud imens. Det tog hende ikke længere at pakke tingene ud og ordne sin soveplads. Da hun var tilfreds, gik hun beundrende rundt i det rummelige telt, rørte ved de bløde puder, kørte hånden over de skind, der lå draperet på de store sækkestole, og smilede stort grundet den boblende følelse, der steg op gennem hendes krop. Det er vist det, man kalder glamping, tænkte hun lidt ved sig selv. Hun smed sig en af sækkestolene, strakte sig og sukkede i velbehag. Det kunne jeg godt vende mig til. Hun følte sig som en dronning, da hun strakte sig ud på skindet, krydsede sine ben og strakte armene op over hovedet. Her lå hun og tænkte, at det var lidt sjovt og også lidt ærgerligt, at de havde gået i skole sammen i så mange år, men først var begyndt at snakke sammen i 9. klasse, deres sidste år på skolen. Hun blev lidt trist, da hun tænkte, at de kun havde sommeren sammen, da Mette og Mie skulle til USA, når sommerferien var over. Deres far havde fået job derover, så de flyttede efter ferien, og pigerne havde allerede fået plads på en privatskole. Wow, tænkte Sanne. Privatskole i USA. De er bare så heldige og glamourøse. Men jeg kan ikke brokke mig, tænkte hun. Jeg får et fedt år på efterskole, selvom mor ikke rigtig har råd. Hun følte sig taknemmelig og sendte en tanke til sin elskede mor. Hendes tankestrøm blev afbrudt af pigerne, der kom med mad, sodavand og kage, og en fint dekoreret trææske. Hvad er det, spurgte hun nysgerrig. Det finder du ud af senere, fniste Mie og gjorde en stor ting ud af at mystificere æsken og dens indhold. De hyggede sig meget med at spise den lækre mad, snakkede om flotte fyre fra skolen og om pigernes eventyr til staterne. De var bare så søde, nemme at være sammen med, sjove at snakke med og sladre med. Sandet bare den bedste aften, den bedste hun endnu har haft. Maden var spist, snakken døde lidt hen, og Sanne gabte. Nu, vinede Mie, nu skal du se, hvad der er i æsken. Hun næsten hoppede på stedet i spænding. De lænede sig sammen med æsken mellem sig. Mette brugte god tid til at vende og dreje æsken med låsen mod sig. Smilede hemmelighedsfuldt til Sanne og åbnede smilende æsken, mens Mie lavede en trommevivel på pizzaboksen. Tada! Vi skal lave stikken poke på hinanden, erklærede Mie næsten vinende. Stikken poke? Sanne kiggede forvirret og lidt skræmt på de to. Er det det der hjemmelavede tattoo noget? Spørger hun med en klump i halsen. Jo, siger Mette. Men du er jo heldigvis ikke en pussy, så du tør godt, ikke? Jo, helt klart. Sandes stemme ryster lidt, mens hun samler alt sit mod for ikke at vise, at hun er ved at pisse i bukserne af skræk. Jeg har gerne vil lave en længe, men jeg vidste bare ikke lige, hvad jeg skulle lave, løj hun. Niceness. Jeg vidste bare, du var den rigtige at hænge ud med, sagde Mie og krammede Sanne. Mette fandt nål, lighter og blæk frem og vendte sig mod sin søster. Dig først, søs. Mie foldede sit bukseben op og vendte sin ankel, så Mette kunne komme til. Halvanden time senere sad alle tre og beundrede deres nye, flotte, ja, hvad var det? Sanne vidste ikke, men det var flot lavet, og det pyntede virkelig på deres ankler. Et sirligt mønster med mest af alt mindet om en stjerne, og så alligevel ikke. Hun havde ikke set det før, men flot var det. Og nu er de tre kløver. Hun kunne stadig ikke rigtig forstå det, men hun var nærmest ekstatisk over tanken. Hun var bedste veninder med tvillingerne. Wow, det havde hun godt nok ikke set komme. Mette kiggede smilende ned på sine kreationer. Shit, det har sgu da klaret ret godt, hva'? Sanne nikkede, og Mie udbrød. De er vildt flotte, identiske. Nu er vi næsten trillinger. En bølge af glæde strømmede over Sanne, og pludselig var de tre igen sammensurt i et stort gram. Åh, giv den aften aldrig ved ende, sukkede Sanne for sig selv. Efter de havde fjernet lidt rundt, snakkede de om drenge, de gerne ville date i ferien, og steder, de gerne ville se sammen, og ting, de sammen skulle opleve. Så kunne de pludselig mærke trætheden. De børstede tænder, hoppede i deres pyjamas og puttede sig med Sanne i midten. Sanne skuttede sig, øjnene åbnede og strakte sin stadig trætte krop. Hun kiggede rundt og satte sig desorienteret op i sin sovepose. Tvillingerne var der ikke, og deres seng var tomme. Teltdøren den stod åben, og det var faktisk blevet ret koldt. Hun kiggede på sit ur. Klokken var lidt i to om natten. Og hun kunne høre stemmer et eller andet sted ude i haven. Hun glød røg fra et bål. Hun tog tæppe om sig og gned sine øjne og gik med trætte skridt ud i haven. Græsset gjorde hendes sko fugtige, da hun gik over mod en klynge træer bagerst i den store have. Hun kunne høre, at stemmerne kom deromfra og kan se lyset fra bålet gennem træernes dække. Undrende gik hun om bag træerne og finder pigerne siddende på stole rundt om bålet. Hej, kunne I ikke sove, spørger hun dem. De kigger op, og deres alvorlige ansigter ændres hurtigt til et stort smil, som Sanne faktisk synes så uhyggeligt ud i skadet fra de dansende flammer. Hey, sleepyhead! Nå, vi troede lige, du ville misse alt det sjove. Mie flyttede lidt på sig og pegede på en ledig liggestol til hendes venstre. Nej, slet ikke. Jeg skulle bare lige hvile mig lidt, sagde Sanne, og sluttede sin sætning af med et stort gab. Hun gik over mod Mie og satte sig på stolen og pakkede tæppegodt om sig. Fair nok, du skal jo også have kræfter til nattens hovedevent, sagde Mette med et mystisk smil og vendte blikket mod Mie, som genkendte hendes gestus. Jeg har planlagt noget helt bestemt, kun for dig. Et glas blev rakt mod Sanne. Hun tog det og kiggede spørgende om på pigerne. Der er så kun en smule alkohol i. Det har du da prøvet før, ikke? Sanne nikkede forsigtigt. Det havde hun faktisk ikke. Men det kunne pigerne ikke vide. Hun drak i små slurke. Det smagte sådan set godt nok, men smagen af alkohol stak lidt i munden. Hun prøvede ikke at lave en grimasse, for pigerne kiggede forventningsfuldt på hende. Sanne drak ud, og pigerne begyndte at snakke om, at de andre piger på skolen var kedelige. Ikke ture noget og havde pattebarnsinteresser. Men ikke dig vel? De kiggede på Sanne, og deres blikke forlangte et svar. Nej, jeg interesserer mig for mange spændende ting, skyndte hun sig at sige. Pigerne virkede tilfreds med hendes svar og fortsatte. Vi er faktisk kekser, du ved det, og vi blev faktisk inviteret ind i en coven, hvor kun særlige mennesker er inviteret. Ej, hvor sejt og spændende, sagde Sanne og mente det. Hun var godt nok træt, kunne hun mærke. Hendes øjne følte som om, at der var sand i dem, og hun var så småt begyndt at dingle lidt. Var det mon alkoholen? Hun havde kun smagt små slukke til nytår før, så hun vidste slet ikke, hvad det ville gøre ved hende. Hun gabte, men prøvede at skjule det. Hun ville jo ikke fremstå som en pussy. Vi har spurgt, om du må være en del af det også, og det har de stemt ja til. De siger, at du har lige de kvaliteter, som de skal bruge, siger Mie og blinker til Mette. Mette blinker tilbage. Du er faktisk allerede blevet en del af det, siger hun, og kigger smilende ned på tegnet på Sannes ankel. Sanne kører forsigtigt en finger ned over det ømme sted. Tankerne flyver i hendes hoved, men hun er for træt til at samle det til noget, hun forstår. Hvad? Hvad er det, I siger? Jeg forstår ikke. Mette og Mie kigger igen på hende. Med det der lidt skræmmende smil. Tænk ikke på det, fjollehoved. Vi har styr på det. Du er her. Det er alt, du skal og kan gøre. Hun kigger spørgende på dem. Blinker et par gange, så det ikke pludselig lidt anderledes ud. Ej, hendes øjne kunne slet ikke holde sig åben. Hun bare var træt. Så træt hun næsten til syner. Hun synes, at der træder et tredje ansigt frem mellem pigerne, højt over deres hoveder. Nu spiller trætheden hende godt nok et pus. Mens hun kæmper for at holde sig vågen og øjnene åben, ser hun nu mere tydeligt en lang, høj skikkelse træde ind mellem pigerne. Lange, tynde ben, lange, tynde arme og et ansigt med et hæsligt grin og kulsorte store øjne. Hun når lige at se pigernes frygtelige smil, før hun falder hen i søvnens barmhjertige døs. Blodet sprøjter ud over kniven i Mies hånd, op på hendes ansigt, der er fastlåst i en frygtelig grimasse af voldens ekstase. Også Mette er smurt ind i Sannes nu fossende blod, der stødvis sprøjter op på den begge, når deres savtakkede knive forlader deres tag i Sannes slappe krop. Hjertet slår stadig, og med mellemrum åbner Sannes døsede øjne sig, kigger forfærdet og vantro på hendes to nye bedste veninder, som med kraftfulde stød penetrerer hendes krop i smertefulde stik. Overalt, igen og igen. De huger og viner i altomsluttende blodrus, og deres øjne kigger opspærret og nærmest sorte på deres offring. Sannes øjne glider langsomt i for sidste gang, og hendes blik fanges af den mørke, langlemmede mand, der med et bredt og grufuldt smil sænker sit ansigt tættere og tættere ned mod hendes. Alt bliver mørkt, og det sidste, hun hører, er en mørk, dyb stemme ved hendes ører. Tak for dit offer. Så velsmagende din rene sjæl, dog er. Bed mørket ind. Sannes mor knuger servietten. Hun har ventet på politistationen længe. Hendes datter har været forsvundet fra teltet i tvillingernes have i over 2 måneder nu. Pigerne var så berørt af at finde Sannes sovepose tom om morgenen, at de havde holdt sig hjemme fra skole resten af tiden indtil ferien. Hvor er det godt for dem, at de kan komme væk fra dette mareridt, når de forlader landet og tager mod staterne, tænkte hun. I sin egen sorg havde hun stadig haft plads til at sende de stakkels piger en varm tanke og føle en stor medlidenhed med dem. Alle Sannes ting havde stadig været teltet. Kun hendes pyjama, sine sko og samt et tæppe manglede derfra. Det lignede bare ikke Sanne sådan at forsvinde. Hendes mor kunne ganske enkelt ikke forstå det. Sanne var jo sådan en sød og betænksom pige, der havde klaret sig så godt i skolen, holdt sig for drenge og passet sine pligter. Hvor kunne hendes elskede pige dog være? Hun blev kaldt til stationen, da politiet havde fundet noget nedgravet dybt inde i skoven langt derfra. Hun græd utrøsteligt. Hun var også utrolig bange for, at hun om lidt fandt ud af, at hendes smukke datter ikke kom hjem mere. At det var hendes våde, mørke, beskidte grav, de havde fundet i skoven. De havde vist hende en bog, der var fundet i en taske ved siden af stedet. Det var ikke en, hun kendte som sin datters. En bog med et omslag, hvor et langt, ranglet mandsperson flankerede omslaget. Ranglede arme, lange tynde ben og et ansigt som taget ud af et mareridt. Hvad var det nu, den hed? Myten om hvad? En betjent kommer ud, kiggede på hende med et blik, hun allerede vidste, hvad betød. Åh nej, det kan ikke passe. Det er ikke hende, I tager fejl. Hun bryder sammen i en ustoppelig gråd, der truer med at tage livet af hende og hendes iturevne hjerte. Hun sank til gulvet og skreg i smerte. Åh nej. Betjenten hjælper hende op, tager hende under armen og fører hende ind på et kontor. Han får hende sat i en stol og presser en ny ren serviet i hendes tårvede hånd. Hulkende fanger hendes blik bogen, liggende bag betjenten i en bevispose. Titlen springer hendes blodskudte øjne i møde. Billedet synes næsten at grine hendes sorg. Hun gisper og sluger en klump. Fører en finger forbi betjenten og mod bogen. Mens tårerne strømmer over hendes forgrætte ansigt, kører hun en finger over titlen på bogen. Myten om Slenderman. Nå, de historier kunne I godt lige kan se. Så er I ved at være klar til at komme ned i soveposen og få en god natsøvn. Ja, så må vi se, hvem der fortæller videre næste gang. Det kunne også være hyggeligt, hvis der var nogle andre af jer, der havde nogle fantastiske gode historier, som I kunne fortælle her rundt om bålet. Jeg synes, det er så hyggeligt. Men i hvert fald, så synes jeg, det har været super hyggeligt, at I vil være med her, og jeg glæder mig fortsat til resten af lejren. Men nu ønsker jeg jer alle sammen en rigtig god nat, og kan I nu sove godt, og husk lige at få tisset af, inden I kommer ned i soveposen. Det er så træls, at skal til at møve sig ud af den igen. Men godnat, og sov godt. Vi ses friske og veludhvilede i morgen. Nat.